Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Μετά από 6-7 μήνες καλοκαίρι, έκανε μια μέρα χειμώνα σήμερα. Και έχουν ξεκινήσει από το πρωί όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί σε όλα τα ραδιόφωνα της χώρας να διαμαρτύρονται. Έχει λέει μαυρίλα, έχει συννεφιά, γιατί βρέχει. Έτσι για να καταλαβαίνουμε σε ποια χώρα ζούμε. Γι' αυτό βρέχει σήμερα και έχει μαυρίλα τύπου Λονδίνου. Για να καταλαβαίνουμε σε ποια χώρα ζούμε. Και βλέπω την πρόβλεψη του καιρού. Μετά τη 1-1.30 το μεσημέρι θα ξαναβγεί ο ήλιος. Και αύριο λιακάδα δείχνει. Οπότε λίγες ώρες παιδιά, λίγες ώρες κουράγιο. Κουράγιο και υπομονή. Το κουράγιο και η υπομονή ισχύει κυρίως για όσους είστε μέσα στα αυτοκίνητά σας. Το έζησα ερχόμενος στο Real FM πριν από λίγο και ξέρω ότι τα πράγματα εκεί έξω είναι άγρια. Το έχουμε ξαναπεί στην Αθήνα με την πρώτη βροχούλα, παραλύει το σύμπαν. Να μην επαναλάβω τις γνωστές οδηγίες που κατά καιρούς έχω δώσει για να διασωθούν τα σπίτια σας, οι οικογένειές σας. Δεν τηλεφωνούμε στη γυναίκα μας ή στον άντρα μας την ώρα που είμαστε εκνευρισμένοι από το κυκλοφοριακό. Δεν μεταφέρουμε το πρόβλημα τηλεφωνικά στο σπίτι. Διότι απλούστατα, αν το κάνουμε, αυτό θα μας περιμένει όταν επιστρέψουμε. Επίσης, δεν κορνάρουμε στο μπροστινό αυτοκίνητο, ιδίως όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν άλλα 10.000 αυτοκίνητα μπροστά από αυτό. Δεν μπορεί να πετάξει. Δεν υπάρχουν ακόμη αυτές οι δυνατότητες στα οχήματα που κυκλοφορούν στους δρόμους. Δεν φλερτάρουμε με τον κύριο ή την κυρία του διπλανού αυτοκινήτου. Πρώτον γιατί η απέναντι λωρίδα μπορεί να κινηθεί πιο γρήγορα. Και να ψαχνόμαστε στη συνέχεια να μεταβληθεί σε θρίλερ η ρομαντσάδα. Δεύτερον γιατί αν βγει από το αυτοκίνητο μπορεί να μας δώσει μια άλλη εικόνα από αυτήν που έχουμε από το παράθυρο. Και τρίτον, διότι υπάρχει ζωηρή πιθανότητα, ζωηρότατη, να ακούσουμε κανένα μπινελίκι, το οποίο στην κατάσταση που ήδη βρισκόμαστε, του νευρικού κλονισμού, δεν θα ωφελήσει. Γενικώς το παίρνουμε απόφαση και δεν αγχωνόμαστε. Όσο αυτό είναι δυνατό. Τηλεφωνούμε στο γραφείο και λέμε ότι θα καθυστερήσουμε μερικά λεπτά, δεν προσδιορίζουμε ακριβώς. Να, ο Βασιλόπουλος που είναι παλιός και ξέρει, βάζει και χαλαρωτικά τραγούδια. Είναι όλο το πρόγραμμα. Σήμερα θα βάλεις και τα πουλάκια σε λίγο που κελαϊδούν. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel and I'm happy again. Εντάξει, μην πάμε και στο άλλο άκρο. Μην βγείτε με την ομπρέλα και τραγουδάτε στη βροχή, διότι η περίοδος είναι δύσκολη και μπορεί να παρεξηγηθείτε. Ξέρετε, να ακούσετε επιφωνήματα, αυτό είναι του γιατρού και τέτοια. Come on with the rain, I have a smile on my face.
I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain.
Νάτος ο Μάρκος μου λέει: Νίκο, άργησες να δώσεις τις οδηγίες. Έχω πάρει ήδη τηλέφωνο τη γυναίκα μου την ώρα του μποτιλιαρίσματος και μήπως είναι ελεύθερος ο καναπές στο σαλόνι σου σήμερα.
I'm happy again.
Τώρα πρέπει να πούμε ότι τη σημερινή βροχή την περίμεναν με μεγάλη αγωνία και την υποδέχονται με μεγάλη χαρά οι αγρότες μας. Διότι είχαμε μακρά περίοδο ανιδρίας, ό,τι το χειρότερο αυτή την εποχή. Επίσης, ο Real Blogger ορθά υπενθυμίζει σε αυτούς που γκρινιάζουν κλεισμένοι στα αυτοκίνητά τους λόγω καιρού ότι ακριβώς πριν από ένα χρόνο, τέτοιο καιρό, είχαν κλειστεί στα αυτοκίνητά τους λόγω χιονιού και είχαμε περάσει τη μεγάλη αγωνία με τους εκατοντάδες συμπολίτες μας εγκλωβισμένους στην Αττική Οδό και σε άλλους δρόμους. Οπότε, μου λέει ο φίλος, ο Real Blogger, η βροχή είναι χάδι. Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα στη βροχερή Κατερίνη, καλημέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη, την αγαπημένη. Καλημέρα Αβραάμ, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς παρακολουθήσατε χθες τις δηλώσεις του Προέδρου Ερντογάν μετά το τουρκικό Υπουργικό Συμβούλιο. Έχει μια αγωνία, αυτή την αίσθηση μου έδωσε, έχει μια αγωνία να παρουσιάσει τις εξελίξεις που αφορούν τους εξοπλισμούς του τουρκικού στρατού, μια αγωνία να πείσει την κοινή γνώμη στην Τουρκία ότι δεν υπολείπεται των προσπαθειών που έχει κάνει η άλλη πλευρά, δηλαδή η Ελλάδα, για να ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις της. Ιδιαιτέρως διαφημίζει η γειτονική χώρα την αγορά των γερμανικών υποβρυχίων. Χθες ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, ο Χουλουσί Ακάρ, επισκέφθηκε το πρώτο υποβρύχιο, το οποίο βρίσκεται στη φάση των εμπλό δοκιμών. Και θα συμφωνήσω με τον Γιώργο Χουδαλάκη που σχολίασε πριν από λίγο ότι αυτή η κίνηση είναι μια στρατηγική κίνηση της Τουρκίας. Είχαμε υπεροπλία στο κομμάτι αυτό, στο κομμάτι που αφορά τα υποβρύχια, η οποία φαίνεται ότι τώρα δεν θα υπάρχει πια, ιδιαίτερα μάλιστα αν υπολογίσει κανείς ότι τα καινούργια υποβρύχια που παίρνει η Τουρκία είναι σαφώς πιο εξελιγμένα από αυτά που εμείς διαθέτουμε. Για να έχουμε την πλήρη εικόνα, ενώ αντίθετα φαίνεται ότι σε ό,τι αφορά την πολεμική αεροπορία είμαστε σε έναν καλό δρόμο, έχουμε ενισχυθεί αρκετά και προβλέπεται να ενισχυθούμε ακόμη περισσότερο στο άμεσο μέλλον. Έχει ανοίξει κατά πώς φαίνεται αυτή η συζήτηση στις ένοπλες δυνάμεις και φαντάζομαι ότι μπορεί να υπάρξουν και αποφάσεις, να υπάρξουν και σκέψεις στο άμεσο μέλλον για την περαιτέρω ενίσχυση του πολεμικού μας ναυτικού. Every time.
time I hit that note, I get such a pain right over here. These are little town blues. Ah! They have all melted away. I am about to make a brand new start of it. Right there in old New York. And you bet your bippy baby.
Όχι, Γιώργο, αυτό που λέω είναι ότι εξισορροπεί τα πράγματα σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό των δύο ναυτικών, του ελληνικού και του τουρκικού ναυτικού, ή η κίνηση της Τουρκίας να αποκτήσει τα γερμανικά υποβρύχια. Ήμασταν ισχυρότεροι μέχρι τώρα στον τομέα αυτό. Ήδη στο πολεμικό μας ναυτικό συζητούν το ενδεχόμενο και να εξυγχρονίσουν τα ήδη υπάρχοντα υποβρύχια, αλλά και να ζητήσουν από την κυβέρνηση, να ζητήσουν από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας την αυπήγηση άλλων δύο υποβρυχίων, την ενίσχυση δηλαδή του ναυτικού μας με δύο νέα υποβρύχια. Έξι υποβρύχια σχεδιάζει να αγοράσει συνολικά η Τουρκία μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας, μέσα στην επόμενη εξαετία, επταετία. Τώρα, σε ό,τι αφορά την συζήτηση για τον εκβιασμό που κάνει η Τουρκία για να εξυγχρονίσει τα F-16 που διαθέτει, τα αεροπλάνα, τα μαχητικά, και να αγοράσει νέα F-16, τον εκβιασμό δηλαδή ότι αν δεν τους τα δώσει η Ουάσιγκτον θα πάρουν ρωσικά αεροσκάφη, την απάντηση τη δίνει σήμερα με μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξή του ο εκτελεστικός διευθυντής του ελληνικού λόμπι ουσιαστικά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, του Χαλκ, ο Έντι Ζεμενίδης, τονίζοντας ότι η θεωρία ότι αν η Άγκυρα δεν πάρει τα F-16 θα πάρει ρωσικά αεροσκάφη δεν νομιμοποιεί τον τουρκικό εκβιασμό, δεν πρόκειται για πραγματικό δίλημα, και εξηγεί ότι στην περίπτωση αυτή η Τουρκία θα βρεθεί απέναντι σε σκληρές αμερικανικές κυρώσεις. Νομίζω ότι καλά θα κάνει ο κύριος Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής, ο υφυπουργός παιδείας, να διαβάσει τη συνέντευξη Ζεμενίδη σήμερα και να δει ποια είναι η επιχειρηματολογία της Ομογένειας. Θα τον βοηθήσει. Θα τον βοηθήσει να δει τα πράγματα διαφορετικά. Καλημέρα και στο φίλο το Στάθη. Στάθη μου, από ό,τι βλέπω, το βασικό πρόβλημα της περίοδου είναι η έκρηξη της γρίπης και όχι του κορονοϊού. Ο κορονοϊός κινείται με τους ίδιους ρυθμούς που εκινείτο και το προηγούμενο διάστημα. Και οι επιστήμονες με τους οποίους μιλάμε αυτές τις μέρες θεωρούν ότι μπορεί και να μην επικρατήσει τελικά αυτή η νέα υποπαραλλαγή που έρχεται από την Κίνα, η Kraken. Η γρίπη είναι σε έκρηξη και μην την υποτιμούμε. Φαίνεται ότι έχει και αυτή σοβαρούς κινδύνους και στέλνει ανθρώπους στο νοσοκομείο. Τώρα να σας πω ότι σε λίγα λεπτά, λίγο μετά τους τίτλους ειδήσεων στις 10.30, θα συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Τάσο τον Κοντογιαννίδη. Τον ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά. Επιμελείται την σελίδα με τα ιστορικά στην Real News. Είναι ένας πολύπειρος συνάδελφος με δεκαετίες προσφοράς στη δημοσιογραφία και θα μας μιλήσει για την προηγούμενη κρίσιμη περίοδο των ελληνοτουρκικών σχέσεων πριν από σχεδόν 50 χρόνια, εκεί το 75 και το καλοκαίρι του 76, όπου κορυφώθηκε η κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις με πρωθυπουργό τότε στην Τουρκία τον Ντεμιρέλ. Θα μας μιλήσει για το τι έγινε τότε με το δικαστήριο της Χάγης, γιατί αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση που γίνεται πλέον στη χώρα για το ενδεχόμενο προσφυγής στη Χάγη για την επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών που συνδέονται με την ΑΟΣ των δύο χωρών. Και νομίζω ότι αυτά που θα μας πει θα έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ενώ λίγο μετά τις 11 θα συνομιλήσουμε με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο, και στη συνέχεια με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Θάνο Πλεύρη.